Insermulkom jien Olvin Vella ma' Liam Gawċi għal programm ieħor fuq il-passi ta' Vassalli. Magħna llum għandna arkivista u riċerkatur li ppubblika għal darba darbtejn fuq Vassalli b'nirem interessanti jaħdem bħala volontier. Għandu natura informazzjoni Liam.
Iva.
Fil-parroċċa.
Il-parroċċa ta' Nnaxxar li jagħmel ħafna ħafna riċerka li tiswa d-deb. Dik it-tip ta' riċerka, għax hija riċerka li ħafna storiċi qegħdin jitkellmu dwarha għax importanti li inti inħarsu lejn l-affarijiet iż-żgħar tal-komunitajiet u minn dawk l-affarijiet inti tkompli toħroġ. Meta inti tiffoka tkun tista' tieħu kuntest u tagħti wkoll stampa ħafna iktar ċara ta' x'kienet jiġri f'pajjiżna.
Affarijiet żgħar li ġieli jkollhom stqarrijiet kbar anzi kbar ħafna.
Ekku.
Jina demin meravrijajt ruħi, għan introduċi għallura Sahil Paolo, Katania, l-arkivista tal-parroċċa tan-Naxxar. Merba bik, Paolo.
Insemmilkom.
Jina dejjem meravrijajt ruħi fuq kif wara ħaż-żebbuġ in-Naxxar jipprovdi tant informazzjoni fuq Vassalli. Din hija xorti li l-ebda raħli ħor f'Malta ma jista' jiftaħar biha. X'tip ta' sejbiet għamilt? Għamil żewġ sejbiet kbar inti? Skoperta ta' tliet itri ta' Vassalli miktubin il-Kappellan u skoperta ta' ftit snin ilu samta ma' l-Professur Franz Ciappara l-avviż għat-tieni edizzjoni ta' dizzjonarju u dal-avviż mimli tarif ġdid u dettaljat fuq il-ħajja ta' Vassalli. Paul.
Mela, fuq l-ewwel ittra, l-ewwel skoperta biex ngħidu hekk kienu l-ittri. Jiena kif inti ġaħat veri l-arkivju tan-Naxxar pratikament bdejtu jien, għax kull ma kien jeżisti kollox kien fid-dar tal-Kappellan, mitluq f'kamra u kamra lem. Storja fit-tul ma insomma issa wara kważi 40 sena. Qiegħed kollox postu, ġol kaxxi ta' posta. U ma meta kont qed nistettija nara l-ħafna dokumenti sużi u nara fejn nista' impoġġihom skont is-sena jew skont min kienet, l-ewwel sibt ittra u nara l-isem Mikiel Anton Vassalli. Oj, naw xi ħaġa mhux tan-Naxxar din.
Issa dan ħawa fettit. Dan diġa qed ikmertu għaliex għalkemm Vassalli huwa sem magħruf, ma nimmaġinax il-nies li jaħdmu fl-arkivi parrokjali nistennewhom li jkunu jafuh ħanajduha. X'taħseb Paul ħa nara x'inhu l-esperjenza tiegħek? Kif tkun tagħmel?
Sewwa jiġri kif rajt Mikiel Anton Vassalli mal-ewwel mhu għajni qabżet biex ngħidlek.
Min tiġi bniedem li ġej minnaħa tal-Malti inti Paolo imma?
Ma dejjem nħobbu l-Malti kont, għanejtek. L-imħabba tal-Malti jiena daħħalla fija t-tiċer li kellna du Franz Camilleri.
Prosit.
Poeta ġifieri u kollu, kol magħruf. Ejja, però billi kelli ħafna ħafna dokumenti mifruxinet, ħan warraba.
Għal-dar
moħra. Le, meta nkun s-sortijajt dan kolla, naqra. U fil-fatt, sa' kem s-sortijajt kollu, x-sibt t-nejn l-oħra. Allora mbagħad kelli tlieta, tri mhux waħda. Dikka dak kien ġifieri. Għalija soddisfazzjon kbir, ġivjaħ.
Mela, daw li tri. Ir-reazzjoni tijak meta rajtom, mitlita li juma fl-imkien, miktubin lil-min?
Lil-Kappellan tan-Naxxar. Il-Kappellan, Don George Fiteni, kien qiegħed jitolbu jagħmlu piċir iġiblu privileġġ għal-altar tad-duluri.
Li qatt ma konna nistennew għal Vassalli jkun isu aġent tal-Kappellani biex iġib dawn it-tip ta' privileġġi?
Jifimni, naħseb li kienu ħbieb dawn, bil-fors.
Kienu ħbieb tijaw.
Don George, ħanajdlek, fil-fat, Franz Ciappara kien kiteb fuq u kien jisu.
Fuq dan Don George Fiteni.
Mela, jgħanta l-istoria,
jgħanta l-istoria,
jgħanta uniku għattim ta' informazzjoni fuq il-Kappellani.
Ma ux jizbaħ minnu dak.
Vera, pero naħseb li kien zbaljat l-assenzu kontattu l-Franz di fuq. Il-Naxxar kien hemm sitwazzjoni fejn meta laħaqu Kappellan kien hemm ħafna qassisin, kienu xi 38 qassisin.
38
qassis ġol ħażar.
Prova immaġinhom illum.
Sawa, u ħafna minnhom dawn uħud minnhom qalu speċjeri tħun kollu jieħdu l-Kappellan uħor u par rivolta. Din interessanti, da mhux lok niddiskutu hawnhekk, imma hemmhekk minħabba fek Franz ħareġ b'dik l-idea li u ma kienx
illa
għaliex kien hemm ġlieda sħiħa minn dawn il-grupp tal-assisin mal-kappellan.
U inti li tafu lil Dun George fitieni inti li inti awtur ta' studju fl-iktieb dawl ġdid fuq Vassalli fuq dawl it-tri sewwa. X'tgħidilna fuq dan il-kappellan? X'inhu l-mertu ewlieni ta' dan il-kappellan?
Il-mertu ewlieni, per eżempju, din il-kwistjoni, bdejja minn din il-kwistjoni li kien kapaċi meta l-assisin kienu kważi kollha kontrih. U meta qed ngħid kontrih kienu ġifieri jiltaqgħu bil-lejl bil-moħbi, dejjem f'post differenti mhux ġol istess dar. Dina secret society ta' hekk minn taħt ġbir.
Kollox fin-naxxar.
Kollox fin-naxxar. Illi u mbagħad beda joħloq dejjem affarijiet ġodda. Mela f'dan żmien tiegħu organi ġdid, setta fija sagra ġdid, niepel ġodda, ħoloq l-idea tal-ġbira għal-foqra. Din wieħed mill-artikli li ħirġin fil-ktieb.
Kien metikolus ukoll.
Kien metikolus li ma ngħidlikx għax kull waħda minn din biss sara. Għamel arkivju, għamel literalment cupboard. Għadu hemmhekk fid-dar tal-parroċċa u semmih arkivju parrokkjali. Meta ftaħtu jien l-ewwel darba, ġewwa kien hemm biċċa karta mwaħla, ħadd ma jiftaħ dan l-arkivju mingħajr il-permess tiegħi. Però kull karta ta' żmien Dun George għadem mekk n-naxxar.
Teżor għal-riċerka.
Teżor, literalment teżor. Li jien, għal-40 sena għadni qasrajt kollox. Naf l-edin jem, għadni ma studjajtomx, ġifiri. Għal biex studja da' dokumenti kollha, għadni t-izmir. Meta għadgħottam l-affarijiet uħrajn. Imma kien metikolus tal-ħaġeb, tajjeb. U jien naħseb li anki jaw, ġifiri, wara li kien ġab korp minn
korpsant. Korpsant.
Għal-rajt. U għamil festi gbar, din ukoll kien għamil deskrizzjoni, waħda mill-reġistri fil-pages ta' wara fl-aħħar folji, kiteb għad futura mlej memoria, biex fil-futur ikun jafu x'ġara, deskrizzjoni sħiħa tal-festi li għamlu meta tella dan il-korp għaddis. U deskrizzjoni tal-ġen bil-affarijiet li twaħlu fil-toro, tiż-żin, bnadar. Bil-kliem l-inkiteb, fil-knisja, inkredibli ġiviri, 14 folju, sħax.
F'daw li tri allura li Vassalli kitiblu, nilmħu xieda ta' kuntat kontinu bejn it-tom it-tnejn, kienu jiltaqgħu witch in witch.
Jien għandi nifhem, li tri fil-fatt huma jisu waħda f'frar, waħda f'Marzu u l-oħra f'Mejju jidher.
1793.
Jina nimmaġna li kien fis-sajf ta' qabel li nafu li kien Malta, Vassalli xek. U probabilment anke fis-sajf ta' 93, għax u għallu meta niġi Malta inkellmek dirett, mala probabilment fin 93 ġi wkoll, jina sab li kien jintaqam jaw.
Għandu s-sentenza ta' valur politiku kbir, f'dili trax kif għedna li jem. Tara jitra misjuba f'arkivju ta' parroċċa f'Malta, tgħid allura di parroċċa il-kontenut hemm aħna privileġġ għall-art għal dan. Imma mill-ider kien se jkun diffiċli li jiksiblu dan il-privileġġ Vassalli.
Eżatt.
Għaliex il-Papa kien ħareġ ibolla.
Il-Papa kien qal li mhux se joħroġ iżjed permessi bħal dawn
għall-Italja. U Vassalli jżid. Imma Malta
miex
parti mill-Italja jgħid x'jgħid ħadd ieħor hekk qiegħda.
U aħna Afrikani.
U aħna Afrikani.
Probabbilment uża biex isaħħaħ l-argument tiegħu.
Lingwistiku tiegħu li aħna mill-Feniċi.
Interessanti ħafna dik u
dik kienet l-ewwel sejba. U mbagħad għamilt sejba oħra. Importanti.
Dik kienet reċenti, mhux ma jidhix wisq. Eħe, dak kelli żewġ rolls.
Rombli
ta' karti li kont naf li kienu litri pastorali tal-isfijiet. U billi kienu rombli tundijati jett ftaħtam jiena għamiltom ġol mejdan di kexjum fil-mejdan.
Biex tiċċatjom.
U ħallejtom hemm. U mbagħad wara. Jenna f-sena l-oħra u s-sentajni l-u, jenna s-sentajna s-sibġa. Għat tamin narom għalli namlu wara xulxin u xie xwek, pero da muru l-eskolla l-istess sajz. U bat minnom insib tlieta li kienu zar. U għed minn daw tlieta kien dan il-manifest nerġaw najdu ta' mekira għandhom fassali.
Il-manifest jivirif najdu avvis?
Avvis li kien sa' jippublika edizjonarju għal darboħra, it-tieni edizjoni imma ħajżid il-lingwi. U għam ħafna informazzjoni uħram daħla fieħ, pero bazzikament dik dakki l-iskop li għet jgħamal avvis li ħajrġi uħroċ.
Il-periodu xinu?
Praktikament reklamu kol.
Reklam biex iġbor il-flus, għall-abbonamenti.
Għaxu, għet jgħajt jienħan printja daqskem jabbunaw fieħ.
Jabbunaw fieħ.
Jep, il-sena kienet 1920.
Iġbidin li jgħamara.
Ftit wara li kien wasal għaw Malta. Fifatu xek. Xie 4 xhur wara li kien wasal għaw Malta.
Huwa xi jgħidha Alain Blondi li meta telaq minn Marsilja telaq. Ta' fuq u senduqu, mela ma' kellu xħabba, fuq xieħlef, u kultant jitħol dan il-suspett li jineqda bil-manifest suspett tijajta, għalda kullu jista jiswa. Li jineqda b'dan manifest biex jidawar lira, biex jikollu l-flus fil-but, biex kun jista jibda, insomma.
Muxek, u anka kifet jajt li jisma jiena ħan istampa, skont kemm ħalsuni, jider ukoll li jista jkun li kellu toma qarsa, ta' kemm innexxilu jbih kotba
fl-ewwel
edizzjoni ta' 96.
Interessanti dan il-punt tal-jiem li l-avviż jgħid. Isma, jiena kelli bosta kopji qabel tal-ewwel edizzjoni ta' dizzjonarju imma dawn ma domx miegħi għax u jibda jirrakkonta. U x'jirrakkonta Paul?
Jirrakkonta li fi żmien meta kien jagħmel rivolta mbagħad kienu daħlu
tal-Franċiżi.
Tal-Franċiżi il-Maltin daħlu d-dar tiegħu ħadulu. Il-manuskritti kolla kol ma kellu. Biex jamlu għon skrataċ. Iġivin da kiena disgrazzja u għalli. U għalli naw kol ma sef.
Bla dubju, bla dubju.
Imma mbatijiet oħra interessanti. Jgħid jiena ħrabt minn Ruma u ġejt Malta biex naħrab mill-inkwiet tal-gwerra. Le?
Dakna għed nitkellmu mizmin. L-inkwiet
tal-invazzjoni franċiża. Kif jista' jkun meta mbagħad Napoleon deħ Ruma u flok ma baqa' hemmhekk
ħarab
law. U di jgħidha f'dan il-prospett.
U jgħidha, u kważi maqdarhom.
Jiena daqbel magħkom perfettament, imma biex inkun ftit avukat tax-xitan ukoll, dan huma perjodu li anka kif hu indirizza lil flittri li pubblika Alain Blondi kif indirizza u dwar Napoleon jisu wara li waqa' Napoleon. Jisu għet jiprofa jimmaqdar il-Napoleon biex ma jurix li kien parti minn dik il-sistema. Dejjem ftakru li 1820 l-Europa kollha taħt Metternich qed jippruvaw irreġġgħu l-arloġġ lura u jaqtaw kull kuntatt li kien hemm tal-perjodu tar-Rivoluzzjoni.
Interessanti wkoll li barra Vassalli nsibu qatt ta' Maltin illi l-ewwel kienu jżommu mal-Franċiżi u mbagħad jiġifieri is-Segretor Tres of Vincenzo Caruana. Sewa? Illi għamillek pożija fuq il-mewt ta' Napoleon. Jgħid għal da fl-aħħar mill-aħħar bniedem bħal l-oħrajn. Iżvan kien iżomm.
Obskur. Kien importanti ħafna fil-Kommissjoni tal-Gvern tal-1798. Infatt qalaħħa ħafna fuq wiċċu ħabba kun jom ukoll. Xi ħaġa nistgħu naqsmu żgur ma' semmija riċerka ġdida ħafna għadna kif sibna ittra ta' D'Angeli. Li kien ħabib ta' Vassalli, qed jikteb lil-Vobwa, isma ħadna żbalta da' Vincenzo Caruana, m'għandux jaqsam xejn ma' Caruana il-mexxej tal-Maltin minn ħaż-żebbuġ li wkoll dar kontrina, irranġa ħassar kollox u rġejdlu jiġi għall-laqat tal-Kommissjoni. Din ittra li għadha kif skoprejnija issa f'kollezzjoni privata il-Mużew Marittimu.
Kellek il-onorat oppress ukoll.
Kollha, xi berras. Xiberras li.
Filippo
Xiberras li mbagħad kienet immexxi u testa ferrata li kienu totalment favur Franza, mbagħad ġew hawnhekk ġew lura u beda jagħti l-flus lil Giorgio Mitrovic biex jimmexxi
il-politiku storiku, meta tidħol f'moħħhom. X'taħseb illi wassalhom biex jiqilbu?
Kemm nixtieq inkun naf.
Apparentament hija inkonsistenza jidher opportunizmu, imma forsi mhux hekk lanqas.
Iva, le, anka fi żmien tagħna stess, illum politikament ukoll hemm min jaqsam il-kamra, ejja ngħidu ħalli nagħtu dak l-eżempju. Forsi bidlu l-opinjoni tagħhom. Forsi irrealizzaw li issa falla kollox. Jew inkella u naħseb jiena l-iktar viċin li nistgħu naslu u anka fil-każ ta' Vassalli, irrealizzaw li għandhom bżonn ibidlu s-sistema minn ġewwa flok minn barra. Għax din irridu nifhmuha ħafna li jisma x'in piċċa l-Imperu Napoleoniku, x'in ġil ura r-re, x'in ukoll issa hawn l-Ingliżi hawnhekk u issa inqatat ta' Malta li jisma parti mill-Imperu Ingliż. Kellek żewġ għażliet. Jew tiġi lura u tiġi hawnhekk għax issa l-opportunitajiet tiegħek spiċċaw ġewwa Franza jew l-Ewropa, jew inkella xi ħaġa li ftit tkellimna fuqha u inti fil-ktieb ta' Panza Vekkja ma' Ġuż Muskat, issemmu persuna waħda. Li marret lejn l-Amerika t'isfel. Bħala Zoppardo, bħal Barbara, li dawn avolja qataw album mir-revoluzzjoni ġewwa l-Ewropa, marru l-Amerika t'isfel ikomplu r-revoluzzjoni hemmhekk. Hija xi ħaġa li anka Napoleon stess xtaq jagħmel, xi ħaġa interessanti, Napoleon prova jmur l-Amerika, l-Ingliżi ma ħallox. Prova jmur l-Amerika għax hemmhekk kien jemmen li hemm ċans għal bidu ġdid. Kif kienet jiġri fl-Amerika t'isfel fejn met li kien bdija Napoleon stess, forsi għax qed intawwal, meta Napoleon ħa Spanja u l-Portugal, l-imperu tagħhom ġol Amerika t'isfel inqata u bdew revoluzzjonijiet kbar ta' indipendenza. U l-Maltin kienu involuti ħafna. Dejjem infakru l-Juana Zoppardo li beda il-flotta tal-Arġentina u t-triq prinċipali ta' Buenos Aires, msemmija għalih, kien Malti revoluzzjonarju. Li flok ġilura bħal Vassalli bħal Testaferrata li għadin qed insemmu mar l-Amerika t'isfel ikompli rivoluzzjoni hemmhekk.
U li hemm qed nagħmel punt fuq dak li qed li jibdu l-ideat. Aħna għandna każ Paolo Parisio.
Eżatt, minn dak xahar stess.
Paolo Parisio ta' il-palazz tiegħu tal-Belt lil Napoleon. U mbagħad ma joqgħod fil-palazz tiegħu innaxxar u dar kontra Napoleon. Għax sar il-kap tal-raħal,
tal-reġiment. U tal-artijiet biex joqogħdu s-soldati Ingliż.
Eżatt, anke hemm fil-palazz.
X'taħseb li kienet ir-raġuni hemm inti?
Opportunizmu.
Opportunizmu. Għamilu xi ħaġa Napoleon forsi?
Injaf.
Dawn huma il-karattri li kellna f'Malta u dejjem irridu nifhmu li aħna fiċ-ċokontana. Naħseb jiena dawn il-mexxejja tal-Maltin jew in-nies illuminati li kienu ta' skola, li kienu jafu jaqraw, li kienu jafu jikdbu, irrealizzaw il-limitazzjonijiet tagħna. Naħseb dik hija importanti ħafna, id-dinja bdiet tinbidel, tant kemm bdiet tinbidel b'mod maġġel, li dawn il-mexxejja tagħna jew in-nies illuminati bħal Vassalli daw jirrealizzaw. Li issa trid tkompli mal-kurrent, ma tistax tkompli tiġġieled il-kurrent. Pruvaw ħafna. Kif l-ħar mill-ħar prova Napoleon?
Fil-fatt, fil-limiti tiegħu anke Vassalli jistgħarraf din it-tieni skoperta li għamel Paolo Catania. Meta jiġi u jitkellem fuq l-edizzjoni ġdida ta' dizzjonarju, jgħid li l-lingwi sewwa li kienu jinqeda bihom kellhom jinkludu l-Ingliż. Issa xi għandha tkun ir-raġuni li hija mhux dal-argument li qed tgħid inti.
Ekku.
Fl-1820 Malta ilha taħt l-Ingliżi 20 sena. Jaf li l-Ingliż se jkun parti mill-kultura tagħna u ma jistax jgħaddi mingħajru.
Eżatt.
U fil-fatt inti jagħmel domanda u Franz Ciappara wkoll li ħadem miegħek fuq dal-istudju kien jaf l-Ingliż Vassalli ma jidhirx s'issa li kien jaf.
Wara erba' xhur li ġie hawnhekk.
Wara erba' xhur mhux biss anke meta ħadem mal-Protestanti kien jikkomunika magħhom bit-Taljan. L-Ingliżi Protestanti kienu jifu t-Taljan u jikdbilhom jew ikkellimhom bit-Taljan. Imma l-fatt li ju qed jammetti l-importanza tal-Ingliż fil-kitba tad-dizzjonarju bil-Malti. Issa mhix erba' lingwi, hux veru Malti.
Malti, Franċiż,
Taljan
u Ingliż.
Pol.
U Latin.
U Latin.
il-kapillan kien għadu l-istess. Għaxru nishtiq insaqsik il-mistoqsija. Għala il-riklam s-sibniħ il-naxxar. Hemm raġuni għala.
Interessanti, le, il-kapillan fil-fat fit-tieni miet fil-99.
Waqt l-imblok?
Waqt l-imblok, waqt dik il-marda li kien għawta dizenterija probabbilment.
Meta miet il-kapillan fit-tieni, vassalli ma setax ikun jaf, għax vassalli kien maqbut il-belt.
Iżgum.
Miftemin, mill-belt ġi eżiljat Korsika u Franza, mela xorta waħda ma kienx jaf. Is-sens komuni għajlek illi meta ritorna Malta. Bata dal-avviż batu in-naxxar, forsi kien għadu ħaj u jabbonalu. Min taħseb li batu n-naxxar, kif taħseb li l-avviż spiċċa n-naxxar mhux għax batu li dunġaġ fit-tieni?
Naħseb jiena kien hemm forsi kien jaf li miet ħanejdu hekk. Ma mhux bil-fors kien jaf, ovvjament għax kien għadu ġej minn barra.
Imma biex sappostu fl-arkivu, skużani,
interessanti.
Imma biex sappostu fl-arkivu parrokjali. Mux għax batu l-kapillan.
L-kapillan, eżatt. Jena naħseb għax u speċi billi kellu rabta mal-kapillan tan-naxxar, mux għet nejdu millu, għallura bata tan-naxxar u kollu. Jista' jkun li bata fil-parroċċi kollha.
U daw intilfu.
U intilfu.
Ma nafux, ma interessanti, għadin veru interessanti. Għax anka, kien għadu ma għabdix jaħdem mal-protestanti, u
daħsien. Le.
Għalek jena interessanti dak il-punt li kien għamelu dak l-arkivju li kien għamel, għax kull karta li kienet probabilment iġġat il-kapillan kien jitfa għagħu fih. Għura kienet t-tenqalu u t-sakkaru.
U taħsek.
Għalek ma n-tilfux, jena għalek nara l-preġu tijaw, ġifiri, u kien iħares il-qoddim. Il-qoddim li jkunu jafu nix xet iġri. U zam kollox, salin għaskarta. Zam.
Ħagħuħra marbuta man-naxxar. Ija dak li hemm miktub il-melliħa, sar melliħa tant il-bot min-naxxar, Pawlu, imma iż-żmien li qegħdin nitkellmu fuq kien parti
mill-parroċċa tan-naxxar, eżatt.
Issa il-melliħa hemm is-santwarju tal-Madonna u fil-bidu tal-bitħa hemm l-ark hemm il-bib tas-santwarju. Ark. U hemm żewġ versi bil-Malti. B'Malti leader mgerfex. Imma meta tħares lejhom b'mod sistematiku ssib illi qegħdin jippruvaw jirriflettu il-Malti ta' Vassalli. Jiena naħseb li barra dawn id-dokumenti li sibtinti, dak li hemm il-melliħa huwa wkoll dokument pubbliku li b'xi mod Dun Ġorġ fit-tieni kien imdaħħal fih. Jiġifieri qed immaġina li Dun Ġorġ talab lil Vassalli traduzzjoni ta' dik is-silta mis-salmi.
Eżatt.
Sewa? U Vassalli
U li kien jiġġieli ta' drittijiet tiegħu żgur, jiġifieri.
Dun Ġorġ.
Anki jekk nur melliħa biex ngħidlek, illa għaliex aħna għandna dokument hemmhekk fejn il-kavalieri kienu ħadu taħt idejhom il-kastell ta' Selmon. U propjament dik il-kappella li hemm kienet taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu.
U żgur.
Bħala kappillan. U ġġielet. Imma mbagħad fl-aħħar interessanti din, xi darba nurijhom lek dan. X'fl-aħħar jispiċċa jgħid il-ħu taż-żgħira qatt ma kienet il-kbira.
U bil-Malti.
Bil-Malti kitibha din.
Kemm isabiha. Dik kitibha Dun Ġorġ.
Dun Ġorġ. Wara li għamel il-loġġu sħiħ li skont il-Konċilju dak huwa dritt tal-kappillan xi xwar. Fl-aħħar jgħid imma il-ħu taż-żgħira qatt ma kienet il-kbira. Speċi l-kavalieri ħadu għassa.
Għassa fidel. Għanna ħi li kien juża il-Malti kif xtaq li jibda jinkiteb Vassalli.
Iva, per esempio kien għam missirijietna. F'nofsa si piktub ita tikka je u l-waj, l-ipsilon. Issa Vassalli juża l-waj bil-ċirkunfles fuqa il-kapelta ċinizi biex niftehmu biex juri l-ie. U jiena studjajta. U għal-Malti ta' Vassalli b'differenza li l-għajn u l-akka għax jgħida fik temaw missirietna, fik temaw missirietna, temaw inti ħlistom. U l-għajn u l-akka u l-għajn peress li hija miktuba b'disin totalment ġdid fl-alfabet ta' Vassalli, tal-irħam ma setax jagħmilha. Allura ċieda għad-drawa ta' kif tikteba bit-Taljan palma tikteb il-kelma Bagdad. Sewa tikteb GH. Sewa? U fil-fatt tema għek edha t-eme għajn u. Bis jek tħares leħ, per esempio kelma inti fik temmu missieritna, temmu fik u inti ħlistom. Inti edha miktuba YNTI. Tipikament rassa li. Jiena jidirli illi dika jew ukoll xi jida indiretta, mhux diretta, indiretta tar-rabta bejn dawn iż-żewġ personaġġi. Jiena qatt ma bsart li inna xari provditant u ma nafx ħan saqsijilu kieku, Paolo, la għanna ċans li. U
mela.
Inti kollox dort jista' jkun wara xi ħaġa.
Baħi żewġ kaxxi ta' ġri. Ma naħsib ki baqa' li dokumenti daqshekk antiki, però baqa' li vera, żewġ kaxxi jew tlieta li qatt irid nara d-dokum. U fil-fatt dal-aħħar sib xi ħaġa oħra ma xi ħaġa li marbuta ma nnax xahar.
Mhux fuq wassal.
Mhux fuq wassal di.
Tista' taħraq għadik għax ma tinteressanix.
Dawn tal-Malti kif jagħmlulek, aħna l-istoriċi dawn importanti anke irċevuta waħda niġġennu fuqha.
E per eżempju, ħaġa li sibta interessanti, mhux antika wis, 1931, għamlu rikors il-Kurja biex jagħmlu l-Presbiterju ġdid. U fil-fatt sibt anki disinti għaw dar l-Presbiterju mal-madar rikors. Però fl-aħħar tar-rikors preżentatu għaxkollox bit-Taljan kienx hekk da Paolo Catania. Naf li missieri kien ħaġa waħda mal-kappillan dak iż-żmien, u qed ngħid il-ħuti għalli mhux bil-fors għalli mal dak iż-żmien kien xi ħadd kien jinżel il-belt, mhux missierna biss kien jinżel il-belt għax kien jaħdem il-bank. Allura kien il-kappillan kien jibagħthom miegħu. U kien juħad l-Kurja.
Allora jirreġistraw.
Kien jidem li jitkoll il-bed. Issa laqgħet nitkellmu inqas minn mit-sena ilu. Affarijiet żgħar ma sbieħ hekk. Aħna l-istorġi b'kollox nieħdu piċil. Olvin.
Għax id-dettall wieħed jagħti stampa ħaf nisbaħ.
Mhux hekk.
Jagħti stampa ħaf nisbaħ. Paul Catania, għal darb'oħra nirringrazzjaw tal il-qajt l-istedina tagħna, kien programm affaxxinanti bħas-soltu, għall-aħħar darba jiena u Olvin inselmulkom.